Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția activități și oportunități pentru voluntariat. Iar în această ocazie am ales să avem din nou alături de noi în platou pe domnul Ion Tucă, director executiv Asociația pentru Patrimoniu Regal Peleș. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am găsit!
Știu că discuția noastră nu s-a terminat data trecută și ne-am propus să continuăm, dar de asemenea vreau să îi anunț pe cei care sunt alături de noi în minutele acestea că vom avea și o intervenție prin telefon. Așadar, poate că va fi o surpriză pentru cei care ne urmăresc, dar până la momentul respectiv vreau să continuăm discuția noastră și spuneam de faptul că în România, după Revoluție, a început să fie oarecum mult mai bine cunoscut termenul de voluntariat și cumva românii să fie mult mai receptivi la ceea ce înseamnă munca unui voluntar. Am găsit în documentarea acestei emisiuni ideea că în România ar exista o legătură care se face între voluntar și munca patriotică pe care o făceam în regimul comunist. Există oare o eroare de percepție din punctul acesta de vedere, în opinia dumneavoastră?
Este o diferență foarte mare între cele două tipuri de activități, chiar dacă aparent ele sunt făcute neplătit, să spun așa, dar una este voluntariatul, evident e un termen care îl cunoaștem acum după Revoluție și există chiar o lege specială care reglementează activitățile de voluntariat. Și alta era acea muncă patriotică, între ghilimele, cea care era obligatorie, să spunem, și o făceai pentru că așa venea un ordin care te scotea înainte de revoluție pentru, munci agricole sau pentru diferite activități în oraș de igienizare ale zonelor urbane sau la sate, la țară, pentru cules porumbul sau, ce se făcea atunci ca muncă patriotică sau muncă voluntară. Sigur că sunt termeni diferiți pentru că etapele sunt total diferite, erau activități care se desfășurau sub o anumită comandă înainte de Revoluție și o făceai
mai mult obligat, forțat și
da,
nu neapărat
foarte
benevol.
Foarte puțin o făceau așa din tot sufletul sau cu drag. Ori acum vedem după Revoluție că lucrurile s-au schimbat și după cum bine știți, în prima perioadă după anii 90 sau dacă nu știți, o să încerc să explic celor care sunt ceva mai tineri. Eram într-o perioadă de mare confuzie și o sărăcie, așa între ghilimele, care nu putea să arate decât o față mai cenușie a societății la acea perioadă, cu foarte mulți copii nevoie, cu vârstnici care aveau mari probleme în cămile pentru bătrâni, cu familii care nu își puteau întreține copiii. Era o perioadă foarte complicată, pentru că erau copii mulți abandonați, în orfelinate și foarte rău tratați. Și atunci au apărut acele ajutoare, între ghilimele, sau organizații neguvernamentale care veneau din alte țări ca să ne ajute pentru a trece peste această perioadă foarte dificilă. Evident că, odată cu aceste organizații neguvernamentale, am început să vedem ce înseamnă de fapt și activitatea de voluntariat, pentru că mare parte dintre cei care veneau cu acel convoi, de fapt, cu ajutoare, erau voluntari din țările mult mai dezvoltate decât noi la acea vreme, europene în special, dar veneau și din America, din câte mai amintesc, pentru că am lucrat o perioadă de 10 ani după Revoluție imediat la Fundația Principesa Margareta României, cum se numea la acea vreme, și am luat prima dată contact cu acest termen de voluntariat în adevăratul sens al cuvântului. Și munca era destul de frumoasă și de complicată în același timp și sigur că pe măsură ce timpul a trecut am început să înțelegem mai bine și nevoia acestui tip de activitate, dar să se și dezvolte mult mai bine la nivelul întregii țări și din ce în ce mai mult există activități de voluntariat desfășurate în diferite tipuri de activități.
De domeniu.
Da, și umanitare, și prezervarea mediului, uitați, și de restaurarea patrimoniului construit, cum facem noi la domeniul Regal Peleș, dar și activități de voluntariat, poate în domeniul medical, pentru că sunt fundații care merg din casă în casă, acolo unde este nevoie, să sprijine vârstnici care nu se pot trata singuri, sau fundații care se ocupă de cluburi sau societăți unde există persoane vârstnice care au nevoie de socializare și atunci voluntarii se ocupă de nevoile lor.
Recent am trecut așa în revistă câteva din lucrurile pe care le-am observat în perioada pandemiei, apropo de voluntariat. Sunt foarte mulți studenți care s-au implicat în sistemul medical ca voluntari în perioada pandemiei, când toți medicii infecționiști au fost luați cu asalt așa de cazurile, numărul mare de cazuri veniți în, să se interneze. Și foarte mulți studenți au mers ca voluntari în spitale pentru a-i ajuta pe medici. Nu erau printr-o organizație, nu erau printr-o fundație, nu erau prin școală. Pur și simplu și-au oferit serviciile acolo. Și nu numai ei, au fost nenumărate situații pe care le-am observat în timpul pandemiei, în diverse domenii, când oamenii au simțit nevoia de a se implica. Și dacă în emisiunea de data trecută spuneam ceva că valorile oamenilor cumva s-au schimbat după pandemie, în marea majoritate am putea spune că unele au fost păstrate, ba încă au fost dezvoltate. Alături de academicianul Victor Voicu chiar concluzionam ideea că cei care au avut oarecum un fond negativ, să spunem așa, și mereu au gândit în direcția aceasta, pandemia nu a făcut decât să le ofere spațiu prielnic pentru a-și arăta din nou adevărata față pe care poate o țineau la momentul respectiv în, să spunem, în anumite limite. Dar putem de asemenea să spunem de oameni care în pandemie și-au arătat adevărata valoare și au început să fie mult mai implicați în activitățile societății, astfel încât să vină în ajutor semenilor lor. Spuneați dumneavoastră de tirurile cu ajutoare care veneau în țară și mă gândeam la momentul respectiv câtă bucurie putea să fie pentru cei care primeau ajutoare la momentul respectiv, având în vedere că treceam sau venisem dintr-o perioadă unde chiar aveam nevoie să conștientizăm anumite lucruri. Și mă gândesc că, exact cum spunea domnul profesor Augustin în emisiunea de data trecută, e de datoria ta să dai mai departe. Ai primit la momentul acesta, te-ai bucurat, dar cred că este timpul să oferi și tu mai departe din ceea ce știi tu, din serviciile tale societății. Că doar așa putem să ne dezvoltăm, doar așa putem să mergem într-o direcție bună.
Da, cum spuneam, voluntariatul în general înseamnă acela spirit și gândire pozitivă. Deci trebuie să fii cu inima deschisă către nevoile semilor și abia atunci poți să te alături unei astfel de activități de voluntariat. Voluntariatul niciodată nu se face din interes. Nu există voluntariat din interes. Voluntariat înseamnă să te alături unei idei, unei echipe, să te alături unui grup de persoane, să te alături unui proiect. Înseamnă să fii alături cu tot sufletul pentru ca acel proiect să reușească. Aceasta înseamnă voluntariat și nu trebuie să aștepți ceva în schimb pentru ceea ce faci tu, ca voluntar. Și din ce în ce mai mult văd că tinerii înțeleg acest lucru, chiar dacă ei se gândesc că activitatea de voluntariat poate să fie înscrisă la un moment dat într-un CV sau pentru ceea ce faci tu primești un certificat sau primești chiar o diplomă de final de stadiu de voluntariat, să spunem. Este foarte bine să ți se recunoască meritele și să recunoască faptul că ai putut să fii voluntar în acest proiect, pentru că este de fapt o lecție de viață cea care o înveți în acea activitate de voluntariat și să poți să arăți tuturor ca tânăr student sau tânăr elev s-a arătat tuturor că ai capacitatea asta și ai sufletul curat, poți să fii într-o echipă de voluntari. Asta e mare lucru, e înălțător și mă bucur foarte mult că văd la studenții de la Facultatea de Horticultură, văd că peisagiștii gândesc pozitiv, sunt creativi, la fel arhitecții, studenții arhitecți sunt creativi și au o gândire pozitivă. E bine să arătăm toate aceste lucruri frumoase tuturor și să-i putem avea alături pe cei de la Facultatea de Construcții sau de la Universitatea Națională de Muzică sau chiar pensionari voluntari am avut și la Palatul Elisabeta. M-am bucurat foarte tare când în 2020 am încercat să deschidem pentru prima dată Palatul către public printr-o expoziție care prezenta locul și spațiile unde a trăit regele Mihai și regina Ana la București și unde își desfășoară activitatea familie regală acum. Și avem nevoie de oameni care să ne învețe, pentru că n-am mai avut o astfel de activitate la Palatul Elisabeta și am apelat, bineînțeles, la voluntari. Voluntari care au venit cu inima deschisă, erau, bineînțeles, specializați în diferite domenii ca să putem organiza această expoziție într-un mod profesional și am ajuns la momentul în care am spus, gata, este palatul pregătit să deschide porțile. Dar cine să fie ghizi? Să prezinte toate lucrurile de acolo? Cum procedăm? Și atunci am mers către un muzeu sau altul ca să mă ajute poate să-mi dea pe cineva care să deschidă sau să ne învețe cum să ne desfășurăm acolo activitățile de expoziție. Și bineînțeles că fiecare muzeu avea număr limitat, nu puteau să ne ajute cu personal care să deschidă această expoziție. Și tot gândindu-mă cum să facem, ce e cel mai bine, am spus mergem pe varianta de voluntariat. Voluntariat cu cine? Cu studenți, cu tineri studenți care erau în vacanță în acea perioadă, când am deschis expoziția, cei drept studenți la drept, care au fost recomandați.
Tocmai asta vreau să vă spun, căldură. Mergem pe voluntariat, dar avem nevoie ca voluntarii respectivi să fie specialiști, adică să aibă ceva.
Exact, și atunci ce am făcut? Cu acești tineri studenți care, minunați, au fost excepționali la acel moment, am avut o perioadă de pregătire pentru ei. Deci a trebuit să ne pregătim, am stat de vorbă, am făcut exerciții, am testat capacitățile lor prin diferite scheme care le-am aplicat, după aceea a trebuit să facem, bineînțeles, și instructajul ca la orice angajat aproape, doar că neplătit fiind ca voluntar, trebuia să le respecte. Și am făcut și instructajul pentru protecția muncii, exact absolut tot ce e necesar ca lucrurile să se desfășoare în mod corect. Cu planificare, cu schimburi, deci nu a fost o activitate chiar simplă. Doar că ei au avut atâta capacitate de a absorbi toate aceste informații și de a le trăi, pentru că, așa cum spuneam, voluntarul trebuie să simtă el în primul rând și să aibă sufletul curat și deschis. Și atunci el poate să ofere societății toate aceste valori și toată această gândire și suflet, gândire pozitivă pentru comunitate. Așa a reușit această expoziție la Palatul Elisabeta, care după aceea, sigur, și-a urmat cursul firesc cu alți voluntari și alți voluntari care s-au alăturat
proiectului. Practic a intrat într-un circuit, să spunem
exact.
Așa, din punctul acesta de
vedere. Deci asta trebuie să facă voluntariatul, să deschidă căi și noi orizonturi pentru dezvoltarea noastră.
Să știți că alături de noi, prin telefon, se află domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector la USAMV București. Vă spunem un bun venit la lecția de viață.
Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să vă spun că în emisiunea de data aceasta, dar și de data trecută, domnul Ion Tucă a lăudat foarte mult studenții care vin alături de dumneavoastră la Peleș în diversele activități pe care le aveți acolo. Aș vrea să vă întreb în primul rând, cum v-a venit ideea aceasta de a vă implica cu studenții de la USAMV în proiectele de voluntariat care se desfășoară pe domeniul regal Peleș? Cum v-a venit ideea aceasta de parteneriat? Că am înțeles că până la urmă aveți un parteneriat.
Desigur, până anul trecut sau acum 2 ani s-a semnat și un parteneriat oficial cu Casa Regală. Însă trebuie să știți că Universitatea noastră are o tradiție foarte îndelungată în ceea ce privește colaborarea cu Casa Regală a României și ținem să subliniem de fiecare dată că regii României și membrii Casei Regale au susținut învățământul agronomic și de medicină veterinară din București încă de la începuturile sale. Anul acesta universitatea noastră sărbătorește 170 de ani de existență și încă de la 1866 Majestatea sa Regele Carol I punea piața de temelie a școlii de la Herăstrău, a școlii de agricultură de la Herăstrău, pe domeniul Herăstrău, care a fost donat de Casa Regală acestei școli. Deci iată că avem o istorie în spate, însă ca să revenim mai în zilele noastre, după 2012 colaborarea cu Casa Regală a României s-a intensificat. În urmă cu 10 ani vreau să subliniez faptul că Majestatea sa, Regele Mihai I, a acordat universității cu prilejul aniversării a 160 de ani decorația Nihil Sine Deo, deosebită onoare pe care noi am primit-o și am perceput-o ca atare. Și după aceea, vizitând din nou domeniul Peleș și văzându-l poate cu alți ochi, în momentul în care mi s-a conferit acea medalie, ne-am gândit că ar trebui să contribuim și noi la dezvoltarea acestui domeniu regal extraordinar, unic practic în țara noastră și de o însemnătate deosebită pentru România. Alături de colegii de la Facultatea de Horticultură, și aș vrea să subliniez aici numele colegei mele, Elisabeta Dobrescu, de la peisagistică, peisagistica fiind o specializare în cadrul Facultății de Horticultură, și de alți colegi, domnul Adrian Peticil, Cosmin Mihai, Mihai Giorgescu și alți colegi care s-au implicat și se implică în fiecare an în ceea ce numim noi practica de la Peleș. Am început în urmă cu mai bine de 8 ani să mergem în luna aprilie sau începutul lunii mai la un stagiu de practică cu studenții de la cele două specializări, de la peisagistică și de la horticultură. Acest stagiu de practică este unul complex pentru că studenții care vin pentru prima dată acolo, în primul rând se familiarizează cu ceea ce înseamnă domeniul regal Peleș, cu ceea ce înseamnă palatul, dar mai ales grădinile palatului, parcurile, vegetația din jur. Vegetație care este una deosebită, una specială. Trebuie să știm că pe lângă frumusețea locurilor și vegetația deosebit de bogată a masivului Bucegi și a Parcului Național de acolo, în jurul castelului Peleș, Pelișor și Foișor, bineînțeles, membrii Casei Regale, în momentul în care au construit aceste minunății arhitectonice, au realizat încă un lucru extraordinar, acela prin care peisagiști de mare renume au plantat specii de arbori, de arbuști ornamentali, aduși din toată lumea, practic din Asia, dar și din America, și care vă dați seama că la această oră se află la o vârstă deosebit înaintată, peste 150 de ani.
Am putea spune, domn profesor, am putea spune cumva că aceste specii se găsesc doar pe domeniul regal Peleș sau mai există și în alte locuri în România?
Multe dintre ele se mai găsesc și în alte părți ale României, dar pot să spun cu siguranță că anumite soiuri și exemplare sunt unice prin vârsta pe care au și prin dimensiunile pe care le-au atins după atâția ani. Deci, chiar dacă mai avem, să zicem, nu știu, alun turcesc în România, el nu o să găsim nicăieri un exemplar de dimensiunile și de vârsta celui pe care îl găsim la Peleș. Și bineînțeles că exemplele pot să continue, iar ca să revin un pic la modul în care se desfășoară activitatea studenților noștri la Peleș, în prima seară când ajungem acolo, avem un mic workshop în care se prezintă istoria palatului, cum a fost el construit, istoria grădinilor, a speciilor plantate. Și toate aceste elemente provin din studii pe care studenții noștri le-au realizat în arhive, au analizat, au găsit fotografii, au descoperit fotografii. Bineînțeles, prin colaborarea cu domnul director Ion Tucă, și dumneavoastră ne-a pus la dispoziție alte asemenea bijuterii, le spunem noi, istorice. Și pentru că am amintit mai devreme de majestatea sa, regele Carol I, de acest minunat alun turcesc care se află pe terasa de la Dunuri, domnul Tucă ne-a oferit o fotografie din 1912, dacă nu mă înșel, în care regele stă pe treptele terasei de la Dunuri, cum îi zicem noi, iar în stânga majestății sale este acest alun care era la data respectivă mult mai mic, avea probabil 30 de ani, 20-30 de ani, mult mai mic decât este în acest moment. Dar iată, este o fotografie document și pe baza acestor fotografii document, după aceea, activitățile pe care noi le desfășurăm în timpul practicii, încearcă să aducă vegetația și să se concentreze asupra unor plante, unor arbori istorici, tocmai pentru a-i pune în valoare, pe unii pentru a-i salva de la uscare sau pentru a-i ajuta să continue să arate frumos, să crească în continuare. Deci este o activitate extrem de complexă.
Aș vrea să vă întreb apropo de aspectul cu studenții dumneavoastră care se implică în mod direct prin practica pe care o desfășoară acolo. Care sunt primele beneficii pe care ați observat dumneavoastră că le au studenții după ce se întorc dintr-o perioadă de genul acesta în care au fost implicați la pele și în activitățile acestea?
Trebuie să știți că practica asta îi schimbă radical, adică ceea ce observăm în primul rând, după ce reușesc să pășească pe domeniul Beleș, dar și în locuri mai puțin vizitate sau neconvenționale, pe alei, pe terasele Peleșului, care sunt necunoscute de publicul larg, din păcate, și pe care ne dorim ca, împreună cu Asociația pentru Patrimoniul Regal Beleș, să le funcționalizăm și să le deschidem publicului larg spre a fi vizitate, pentru că ele chiar merită să fie vizitate. Deci, după ce ajung acolo și încep să... Unii vin pentru prima dată la Peleș, alții au venit la Peleș, au intrat în muzeul ieșit și nici n-au observat ce se află în jurul palatului. Și, în orice caz, descoperă cu foarte multă dragoste și pasiune lucruri minunate. După aceea, bineînțeles, cu mâinile lor fac lucruri. Fac tăieri, întrețin plantele, îngrijesc, am curățat, de exemplu, fosta cascadă sau cascada regelui Ferdinand, care era pur și simplu acoperită cu gunoaie în fața perișorului. Deci am făcut foarte multe activități la care studenții au muncit efectiv fără să se plângă, fără să se încontre cu atâta pasiune și energie, încât și noi alături de ei am fost extrem de încântați. Eu consider că practica la Peleș îi schimbă radical, pentru că ce se întâmplă? Ei fac lucrul ăsta în mod normal în anul 2 de studiu, dar după aceea continuă să vină cadru voluntar la Peleș și în anul 2, și în anul 3, și în anul 4, vin masteranzi, există o doctorandă care vine deja de 5-6 ani la Peleș, pentru că este îndrăgostită de ceea ce se întâmplă acolo, de ceea ce facem, și are bucuria că ceea ce a făcut anul trecut, în anul următor se vede, adică se cunoaște.
Rezultatul este cel care o ajută.
Rezultatul muncii este vizibil și trebuie să știți că avem o galerie de fotografii impresionante în care în fiecare an se vede cum erau plantele, cum s-au format după aceea. Ne aducem aminte că la un moment dat am făcut o intervenție mai dură de împlinerire, așa numitele tăieri de regenerare, la niște arbuști de la poalele castelului Peteluza din spre sud și, bineînțeles, plantele alea nefiind tăiate de foarte mulți ani, a trebuit să facem o intervenție mai dură, mai puternică, tăieri de regenerare, așa cum le spune numele, și efectul vizual a fost unul destul de spectaculos în rău, să zicem așa, adică, dintr-o dată, niște plante s-au redus la o treime și lumea chiar s-a preocupat ce se va întâmpla cu plantele alea, că le-am nenorocit. Și am zis, stați liniștiți, așteptați, asta se întâmpla undeva în aprilie, așteptați o lună, două și veți vedea care este răspunsul plantelor respective. Și bineînțeles că aceste plante acum arată foarte frumos deja în primul an. ele s-au întinerit și au căpătat o nouă viață. Ori, lucrurile astea sunt extrem de importante pentru studenții noștri. Au ocazia efectiv să cunoască lucruri noi, să cunoască specii noi. Și legătura cu istoria, faptul că ei, din păcate, din diferite motive, nu cunosc multe detalii ale istoriei noastre și ceea ce mă doare cel mai tare, multe lucruri legate de Casa Regală a României. Pentru că, în continuare, din păcate, istoria noastră nu spune tot adevărul și nu spune lucrurile pe nume. Când află, de exemplu, că Majestatea sa și Casa Regală a primit doar construcția castelului Peleș și tot ce se află înăuntru este de fapt al statului român, care nu întotdeauna este cel mai bun gestionar al resurselor de acolo, bineînțeles că lucrul ăsta marchează și produce o schimbare în mentalitatea și în ceea ce se întâmplă cu studenții noștri în viitor. Deci, consider că această practică la tele și acțiunile de voluntariat sunt extrem de importante pentru formarea lor și sunt convins că ei se vor întoarce la tele și vor povesti despre ceea ce se întâmplă la tele și vor fi printre susținătorii proiectelor de la Peleș, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut acolo și ne dorim ca împreună toți cei care, cum se spune, simt și gândesc românește, ne întoarcem și apreciem aceste adevărate tezaure de istorie, de cultură, de biodiversitate și atât de natură pe care le avem.
Apropo de aspectul...
Generații și generații înainte, da.
Spuneați dumneavoastră de faptul că studenții sunt foarte încântați și oarecum observați beneficiile în urma activităților pe care ei le desfășoară acolo din punctul lor de vedere. Dar cred că putem vorbi de beneficii și din partea patrimoniului regal pe care le observați, schimbările.
Desigur, așa cum vă spuneam, când ne-am dus prima dată acolo, am găsit plante care erau rupte de zăpadă, neîngrijite, au fost transportate zeci de camioane cu gunoaie, cu resturi de tot felul, care de-a lungul timpului s-au tot aruncat, s-au tot depozitat. Și acum doi ani deja am reușit să scoatem la lumină câțiva kilometri buni de alei pietruite care împânzesc practic domeniul și pe care ne dorim să le punem de asemenea în valoare. Știu că mai sunt astfel de alei care încă zac sub metri cub de litieră, de frunze, de pământ, pentru că ele n-au mai fost folosite și n-au mai fost îngrijite de zeci de ani. Și atunci, aceste alei care practic îți permit să parcurgi întreg domeniul Peleș de la intrarea lui, de la Cuțitul de Argint și până spre Stâna Regală, trecând pe la Vulpărie, un alt proiect de care vrem să ne ocupăm, reprezintă practic tot atâtea căi prin care poți să te bucuri de natură, poți să te bucuri de frumusețea locurilor. Am descoperit împreună alei mai largi care erau folosite de familia regală, am găsit și fotografii după aceea, pentru plimbări cu caleașca, cu sania, călare. Știm că majestatea sa, regina Elisabeta, la un moment dat avea o mobilitate redusă și pentru a se bucura de natură, se ducea cu caleașca de pe terasa de est, de acolo se pleca de pe terasa de est a Peleșului și parcurgea toate aceste drumuri minunate până la stâncile împăratului Franț Iosef, care se află deasupra Stânii Regale. Deci sunt niște locuri deosebite acolo. Colega mea, Mihaela Georgescu, care este un mare specialist în botanică, a identificat foarte multe specii de plante, inclusiv de orhidee, care cresc pe domeniul Peleș și care ar merita să fie văzute, cunoscute. Vrem să montăm niște panouri informative pentru cei care vor vizita și de ce nu să organizăm activități împreună cu tinerii și pentru tineri pentru a se bucura de frumusețile acestui loc.
Suntem, să spunem așa, la momentul în care aș vrea să vă ofer posibilitatea să transmiteți un mesaj tuturor celor care au fost și sunt alături de noi în această ediție, fie că vorbim de tineri, fie că vorbim de cei trecuți de o anumită vârstă. Cât de importantă este activitatea de voluntariat? Oferiți-le câteva motive pentru care ei ar trebui să se implice în astfel de activități. Fie că vorbim de activitățile care se desfășoară pe domeniul regal Peleș sau oriunde în altă parte.
Părerea mea este că în ultimii 30 de ani sau mai bine, după 89, societatea românească, sau mă rog, anumiți factori din societatea românească a pus pe primul loc întotdeauna banul și verbul a avea. Părerea mea este că atunci când faci ceva cu pasiune și nu ceri răsplată pentru asta, ești mult, mult mai îmbogățit sufletește și cred că ăsta ar fi mesajul cel mai important de spus. Pentru cei tineri, dar pentru toți ceilalți, pentru toate vârstele, în momentul în care reușiți să faceți ceva ca voluntar, dar prin acel ceva schimbați un lucru în bine, pentru că ne plângem că avem atâtea lucruri care nu ne plac în această țară, dar putem să contribuim la schimbarea lor în bine. Cred eu că aceasta este cea mai bună răsplată și când reușești să te întorci în același loc și să simți, tu nici nu trebuie să spui celorlalți, uite aici lucrul ăsta l-am făcut eu și uite ce frumos arată, sau să poți să continui acest lucru. Cred că este esențial. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi pe domeniul Regal Peleș, Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș și tuturor susținătorilor acestei asociații. Să le mulțumesc studenților, cadrelor didactice, de ce nu, și universității mele care sprijină acest proiect, Universitatea Științei Agronomice și Medicină Veterinară din București, dar în același timp să invit pe cei care n-au avut până acum posibilitatea de a ajunge pe domeniul peleș să o facă și să înțeleagă că acesta este practic un tezaur al țării noastre pe care trebuie să-l conservăm, trebuie să îl dezvoltăm și să-l ducem mai departe, pentru că el a fost făcut practic pentru națiunea română și trebuie să avem grijă de el.
Domnule profesor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi la lecția de viață. Știm că sunteți în prezent alături de doctoranzii dumneavoastră undeva în Dobrogea. Vă dorim succes în tot ceea ce faceți acolo și să ne revedem cu bine.
Vă mulțumesc. Îmi pare rău că n-am putut să fiu în studio. Într-adevăr, sunt la Măcin, sau aproape de Măcin, în Mulții Măcinului. De unde, ca să revenim puțin la Casa Regală, de unde sute de metri cub sau mii de metri cub de granit erau extrași în perioada sfârșitului de secol XIX pentru dezvoltarea orașelor noastre, pentru pavaje și pentru tot felul de construcții care au fost făcute din rocă trainică, din granitul de Măcin. Vă mulțumesc!
Și noi vă mulțumim, numai bine! A fost alături de noi prin telefon domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector USAMV București. Ne bucurăm să constatăm că rezultatele pe care studenții le au în urma activităților de voluntariat sunt tocmai cele care îi încurajează să revină și în următorul an. Și sunt cele care îi ajută să spună, am făcut eu lucrul acesta.
Da, să știți că domnul profesor, ca orice alt profesor, cred, are darul de a însufleți și de a potența studenții care înțeleg foarte bine care le este misiunea și am văzut că face acest lucru domnul profesor nu numai la Sinaia, știe să însuflețească și la Palatul Elisabeta când vine cu studenții, poate chiar și la Săvârșin, deci este foarte apropiat de acest fenomen care se întâmplă și mă bucur foarte mult că atrage tinerii.
Mă gândesc
studenți
la un lucru, pentru că în cadrul emisiunii Lecția de Viață noi am tot vorbit despre modele pe care tinerii ar trebui să le urmeze în ziua de astăzi și de fiecare dată spuneam că de multe ori mass media poate că nu le oferă cele mai bune valori pe care să le urmeze și vedem și non-valori. E bine, prin intervenția domnului profesor Ioan Augustin de data trecută, prin intervenția domnului profesor Florin Stănică, ne dăm seama că încă sunt oameni, încă sunt modele, valori pe care tinerii pot să le urmeze. Mi-a plăcut foarte mult că și domnul Florin Stănică, la fel ca și domnul profesor Augustin, au menținut ideea, nu pot să le cer lor dacă eu nu fac. Și atâta timp cât ei s-au implicat în mod direct, pur și simplu studenții au fost cei care i-au urmat.
Da, primele modele, sigur că sunt părinții, să spunem, dar după aceea sunt profesori. Ei sunt modelele care creează personalitatea acestor tineri care vor duce lucrurile mai departe Și cu siguranță domnul profesor Augustin Ioan, arhitect de formație, știe că se creează în facultate și persoana, arhitectul, viitor arhitect, se creează și acel spirit al studentului din arhitectură care trebuie să fie creativ, se formează și studentul care trebuie să fie inventiv, așa cum și domnul profesor Stănică, sigur că știe să se adreseze studenților lui, astfel încât să le insufle acest model care să fie dus după aceea mai departe.
Pentru astfel de oameni, eu numesc că sunt profesori de vocație, care își știu vocația, pentru că nu se limitează doar la le împărtăși teoria pe care o au de predat la școală, ci pur și simplu se implică în a-i modela pe ei ca oameni pentru viitor, pentru societate, în a-i ajuta să înțeleagă care este esența pentru această viață. Spuneați dumneavoastră un lucru foarte frumos în emisiunea de data trecută, cum că ne ajută pe noi să socializăm, ne ajută pe noi să nu pierdem din vedere că suntem oameni și trăim într-o comunitate și avem nevoie de aspectul acesta. Chiar apreciez și îi felicit pe profesorii care s-au implicat în astfel de activități, astfel încât să-i stimuleze pe studenți să se poată dezvolta. În România, să știți că nu există prea multe date referitoare la voluntariat. Am găsit totuși un clasament european în care România figurează, așa cum poate ne așteptăm, pe ultimele locuri. Doar 14% dintre români declarau că sunt implicați regulat sau ocazional în activități de voluntariat. Și totuși, ca să fiu foarte sinceră, personal mă așteptam să fie mai puțin de atât. Cum comentați dumneavoastră aceste lucruri?
Eu sunt sigur că cifra este mică în comparație cu ce există
cu ceea ce
în țara
există
noastră.
În realitate.
Da, eu mă gândesc că cifra este cu mult mai mare.
Doar înseamnă că trebuie să împrumut de la entuziasmul dumneavoastră
Nu neapărat, dar să știți că multe lucruri nu sunt cunoscute. Pentru că sunt voluntari care lucrează și se atașează acelor echipe, cum spuneam, și nu sunt neapărat cunoscute. Sunt voluntari care există peste tot, cum vă spuneam, și în sate, și în orășele sau în orașe mai mari. Există voluntari în toate domeniile. Nu cred că există un domeniu pe care să mi-l spune, să nu vă arăt că există voluntari și oameni care se alătură acelor idei și proiecte.
Asta e minunat.
Sunt sigur 100%. Și vedem și la domeniul regal Peleș că există voluntari, cum spunea domnul profesor Augustin sau domnul profesor Stănică, dar există și în domeniul silviculturii. O să vedeți poate un nou parteneriat cu Universitatea de Silvicultură din Brașov, care se va alătura proiectelor noastre. Vor fi foarte multe, multe acțiuni de voluntariat care le-am gândit și la momentul potrivit poate o să le cunoașteți și dumneavoastră. Poate și în domeniul artistic o să vedeți că există voluntari care vor crea poate un proiect legat de sculptură sau de pictură la Vulpărie, așa cum prezenta domnul profesor mai devreme în drumul spre Stâna Regală. Există o poiană în mijlocul pădurii care poartă denumirea de Complexul Vulpărie, acolo unde familia regală a considerat că Asociația pentru Patrimoniu Regal Peleș să dezvolte proiecte pentru tineri, pentru voluntari, proiecte culturale, educaționale.
Și din câte știu, dumneavoastră v-ați propus să renovați complexul acela și să-l puneți la dispoziție, da, și să-l puneți la dispoziție pentru școlile, pentru liceele și universitățile care vor să-și desfășoare activități alături de elevilor acolo.
Exact. Este un loc minunat. Probabil că o să puteți să parcurgeți acele alei pietuite despre care vorbea domnul profesor Stănică mai devreme, ajungând până la Vulpărie, acest centru care urmează să renască și el tot pe baza de voluntariat. Sunt activități în toate domeniile care pot fi desfășurate cu voluntari și pomeneați mai devreme de domeniul medical, dar putem să mergem în orice direcție doriți dumneavoastră, să vedeți că există potențial. Putem să avem, spre exemplu, un album electronic cu fotografie surprinsă pe domeniul Regal Peleș, care tot pe bază de voluntariat se poate face, pentru că oamenii sunt aviți de comunicare și de împărtășirea memoriei vizuale, da, să spunem. Și la fel poate să fie creionat un astfel de proiect tot pe bază de voluntariat. Mă gândesc că poate să aibă și acesta succes.
Trebuie să menționăm că pe primul loc în clasamentul voluntariatului se află Olanda cu 82,5% voluntariat informat și 40% voluntariat formal. Urmează Finlanda cu 72,4% voluntariat informal, respectiv 34,1% voluntariat formal. Îmi doresc ca peste, eu știu, câțiva ani să vorbim despre asemenea procente și în ceea ce privește România. În 2001 apărea în România legea voluntariatului. Acela, din câte mi-amintesc, a fost și anul în care internațional al voluntariatului. Considerați că statul român face eforturi suficiente pentru ajutarea sau promovarea voluntariatului? Din câte ați observat dumneavoastră, sunteți în mod direct implicat în astfel de activități. Cum percepeți dumneavoastră implicarea statului?
Implicarea statului nu trebuie să fie foarte prezentă, să spunem. De multe ori voluntariatul
trebuie
lăsat să se desfășoare, da, cu siguranță, și măcar statul nu trebuie să intervină ca să
nu împiedice.
Stopeze, da, să nu împiedice să desfășoare. Sigur că există și metode de încurajare și de sprijinire a celor care au astfel de inițiative. Și sunt sigur că întotdeauna este loc de mai bine în legislația românească.
Corect.
Dar nici nu trebuie schimbată foarte des. De regulă, activitatea începe să se desfășoare sau societatea se dezvoltă și după aceea legislația vine din urmă ca să și reglementeze lucrurile. Măcar să avansăm cu activitățile de voluntariat în așa mare măsură încât să fie necesară intervenția statului pentru a reglementa în plus. Deocamdată eu cred că este foarte bine reglementat și doar trebuie să mergem mai departe pe drumul acesta deschis de...
De câțiva ani în România se alocă 2%, respectiv 3,5% din taxe către sectorul ONG-urilor. Ce impact are această inițiativă?
Să știți că impactul este semnificativ, este important, dar el depinde foarte mult de modul în care întreaga societate se dezvoltă. Pentru că economia trebuie să dezvolte și să poată să facă față noilor provocări ale schimburilor economice internaționale și abia după aceea o să se resimtă ceva mai bine acest procent despre care vorbiți dumneavoastră. Altfel, e un procent dintr-o cifră care nu contează
înseamnă...
foarte mult. Deci important este să ne dezvoltăm cu toții și societatea să ajungă la un alt nivel.
Spuneți-mi, din ceea ce știți dumneavoastră, există proiecte europene în domeniul voluntariatului? Se pot accesa fonduri în acest sens? Și dacă da, se accesează aceste fonduri?
Există, cu siguranță, și organizațiile neguvernamentale apelează de foarte multe ori la astfel de finanțări. Sigur că finanțările sunt limitate și se întâmplă ca de multe ori termenele pentru depunerea cererilor și proiectele să fie scurte și sunt anumite dificultăți din punctul ăsta de vedere. Niciodată nu trebuie să spunem că sunt suficiente fondurile, cu cât sunt mai mult, cu atât mai bine și să acopere o gamă cât mai largă de nevoi și de probleme din societate pentru a putea să acopere și pe întregul teritoriu al țării, dar și problematica trebuie acoperită pe de-a întregul.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș vrea să vă ofer posibilitatea de a recomanda unui tânăr, să spunem așa, tinerilor care au fost alături de noi și ne-au urmărit în minutele acestea. De ce ar trebui să facă voluntariat? Și dacă totuși a optat și optează pentru așa ceva, unde ar trebui să se adreseze? Către ce direcție ar trebui să meargă?
În primul rând, îi recomand să aleagă voluntariatul pentru el, pentru a-și satisface nevoile lui sufletești personale și după aceea să se gândească la partenerul care beneficiază de activitatea lui de voluntariat. Sigur că trebuie să se întâlnească cele două nevoi și atunci se va și întâmpla acest voluntariat, iar recomandarea mea este să și aloce din timpul lui ca să dezvolte o activitate în beneficiul celui de alături. Dacă cel de alături este domeniul Regal Peleș, e foarte bine și se poate adresa Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș și poate veni și cu un prieten de-al lui sau cu un coleg de-al lui, astfel încât să creeze o echipă de voluntari pentru un anumit domeniu. Sigur că o să putem să ne planificăm împreună desfășurarea activităților de voluntariat și așteptăm doar să ne scrie sau să ne sune. Găsește datele Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș pe site-ul acesteia www.patrimoniupeleș.ro.
Să știți că aș continua ceea ce ați spus dumneavoastră și m-aș adresa și celor care poate nu s-au gândit sau poate că nu au posibilitatea să meargă efectiv acolo ca voluntar, dar pot să ajute altfel. Pentru că vorbim de o istorie a noastră, a tuturor, o istorie a societății noastre care trebuie ținută vie, care trebuie menținută acolo. Și avem nevoie ca toți cei care au posibilitatea să se implice în activitatea aceasta, fie financiar, fie, cum spuneați dumneavoastră, prin materiale, pentru că începeți un proiect de renovare pentru pentru tot complexul care se află pe domeniul Regal Peleș, o pot face căutându-vă pe dumneavoastră sau adresându-se prin intermediul paginii de net pe care tocmai ați amintit-o dumneavoastră. Adică important este să-și dorească să vină în sprijinul dumneavoastră, nu contează cum, să înțeleg că sprijinul este binevenit, indiferent de ce natură ar fi.
Este binevenit, dar trebuie să facem distinția între voluntariat și donator sau sponsor. Sunt noțiuni diferite. Sigur că ele trebuie să coexiste și să fie integrate cât mai bine pentru a putea soluționa o problemă sau pentru a derula un program sau un proiect, așa cum spuneam, pe domeniul Regal Peleș.
Vă mulțumim pentru că ați acceptat să fiți alături de noi, că ați acceptat să vorbim despre subiectul acesta, ajutându-ne oarecum să înțelegem și din punctul de vedere al Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș, asociație care este direct implicată în a lucra cu voluntari și ne-a ajutat aspectul acesta. Mulțumim și pentru intervențiile prin telefon celor doi domni profesori care ne-au ajutat să înțelegem cam cum este partea de dincolo, a voluntarului, cum este percepută dincolo de baricadă, să spunem așa, lucruri care ne-au făcut să conștientizăm că împreună putem să facem lucruri frumoase.
Da, și poate că o să existe la un moment dat o gală unde să putem prezenta cei mai meritoși dintre voluntari sau cei mai atașați de proiectele noastre.
Ar fi o idee excelentă.
Da, vă așteptăm alături de noi și pe dumneavoastră.
Cu drag!
Mulțumim.
Vă mulțumim și vă mai așteptăm alături de noi la lecția de viață ori de câte ori aveți posibilitatea și de ce nu poate să vorbim și despre rezultate, despre ce se întâmplă în urma implicării voluntarilor, dar și a sponsorilor și donatorilor care vor fi alături de dumneavoastră pentru restaurarea complexului de pe domeniul Regal Peleș.
Mulțumim foarte mult!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată, ne întâlnim data viitoare când vom putea învăța o nouă lecție de viață. Până atunci, auzim numai de bine. Pe curând!